Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 4 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនសហជីព9នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនចំពោះកតកម្មនៅមុខក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប៉ុន្តែ3នាក់ត្រូវដោះលែងវិញលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញសុទ្ធិទ្ធិនិយមនឹងការគ្រប់គ្រងបាននៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍មកនេះគណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorldបានចេញធ្វើកោតកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld ទាំងពីរទីតាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យបានដំណោះស្រាយចំពោះវិវាទការងារដែលអូសបន្លាយពេល79ខែមកហើយប៉ុន្តែកោតកម្មមិនបានទទួលដំណោះស្រាយហើយថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនប្រមាណ9នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពយ៉ាងហោចណាស់9នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោតកម្មនៅមុខកាស៊ីណូ NagaWorld ដែលអូសបន្លាយពេលមកជិត2សប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ឆ្លងឆ្នាំសកលនោះមាន3នាក់ត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយ6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចុះឡើងពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរតែមិនទាន់មានការចោទប្រកាន់ជាក់លាក់នៅឡើយពីសំណាក់តុលាការទេការចាប់ខ្លួននេះមិនបានបង្អាក់កោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតក្រុមហ៊ុន NagaWorld នោះទេគណៈភិគីនយោជកបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់មិនចេញមុខមកជួបចរចាជាមួយភិគីតំណាងគណៈកម្មការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld មេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកគណៈកម្មការខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈកម្មការនយោជិតមិនបញ្ឈប់កោតកម្មទេបើគ្មានដំណោះស្រាយសមស្របដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិវាទការងារដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល79ខែមកនេះកញ្ញានិយាយថាពេលនេះភាគីនយោជកមិនបានធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទទេហើយមានតែភាគីរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះគឺសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងក្រសួងការងារកំពុងធ្វើការដោះស្រាយវិវាទការងារដែលជាប់គាំងដោយសារក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសកម្មរបស់សហជីពនិងបុគ្គលិកប្រមាណ279នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញ
ខាងនយោជកវិញគឺគេអត់ចេញមុខដោះស្រាយតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងគឺថាប្រព័ន្ធតុលាការអាជ្ញាធរសាលាក្រុងគឺក្រសួងការងារគឺជាអ្នកធ្វើការគឺអ្នកចេញមុខបក្រាបកម្មកងយោជកហើយខាងតកែគេនៅស្ងៀមគេធ្វើអីទេគេអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹង
ការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនៅសកម្មជនសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធថាមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់យ៉ាងណាពីសំណាក់តុលាការទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំង6នាក់នោះទេការចាប់ខ្លួនក្រុមតំណាងគណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណ 8,000 នាក់នោះធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានចោទកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសហការីព្រមទាំងបុគ្គលិកថាបានធ្វើសកម្មភាពសម្ដែងមតិដោយខុសច្បាប់នៅលើសួនច្បារសាធារណៈនិងនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើកឡើងក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021ថាសកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនិងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមអ្នកតវ៉ាមិនចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពទាំង6នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនចុះឡើងពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះរួមមានឈ្មោះហៃសុភិតទូចសេរីមាសរីសវណ្ឌី ឃ្លាំងសុបិនឈឹមសុខននិងស៊ុនស្រីពេជ្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានខ្នះខ្នែងផ្ដល់មេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យទៅអ្នកសហជីពទាំង6នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបន្តសាកសួរនៅតុលាការនោះទៅតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិវាទការងារគួរត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យស្របតាមច្បាប់ការងារហើយអាជ្ញាធរមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទាំង6រូបនោះទេព្រោះការចាប់ខ្លួននេះអាចនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិទាក់ទងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់សហជីព
វាមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេទៅទៅវិញគេយល់ថាវិជ្ជាការកម្រាមកំហែងជាការបំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីទៅលើអ្នកធ្វើកោតកម្មកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើកោតកម្មបន្តទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អទេ
ចំណែកមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូយល់ថាការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពខាងលើជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតការធ្វើកតកម្មដោយសន្តិវិធីមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេអ្នកការពារសិទ្ធិការងាររូបនេះលើកឡើងទៀតថាសង្គមស៊ីវិលសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរួមទាំងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រើប្រាស់ទូននទីប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងទៅរកភាគីណាមួយនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយករណីវិវាទការងាររួមមួយនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឥតលក្ខខណ្ឌលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ក្នុងនេះដើមថាចេតនារបស់អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះគឺព្យាយាមអូសបន្លាយឲ្យកាន់តែយូរដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការតវ៉ារបស់បុគ្គលិកកាន់តែខ្សោយទៅហើយវាកាន់តែបង្កើតភាពអយុត្តិធម៌និងការឈឺចាប់បន្ថែមទៀតចំពោះកូតកោបើតាមលោកខុនតារ៉ូចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពព្រមទាំងពលរដ្ឋ10នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះគឺមានតែ9នាក់ទេហើយ3នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រុមហ៊ុន NagaWorld ជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp នឹងបានចុះបញ្ជីនៅផ្សារហ៊ុនទីក្រុងហុងកុងមានប្រតិបត្តិការកាស៊ីណូនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ត្រូវសហជីពនៅក្រុមហ៊ុននេះចោទប្រកាន់ថាបានកាត់បុគ្គលិកចេញពីការងារជាង 1,300 នាក់ទាំងបង្ខំដោយមិនផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតក្នុងនោះគឺប្រាក់អតិថិភាពការងារក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាង 1,300 នាក់នោះមានបុគ្គលិកចំនួនប្រមាណ279នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld កំពុងទាមទារឲ្យបានចូលធ្វើការវិញលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារមិនទាន់ឆ្លើយសំណួររបស់សម្ដេចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចទទួលសំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោក Hein Damage នៅថ្ងៃច័ន្ទដល់នេះបានដែរដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាបានច្រានចោលការរិះគន់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការចាប់ខ្លួនតំណាងកម្មករនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld នាពេលថ្មីៗនេះដោយថាកតកម្មដែលបានធ្វើកន្លងមកនោះជាកតកម្មខុសច្បាប់និងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខសង្គម
មានន័យថាការដឹកនាំបាតកម្មរបស់គាត់គឺខុសច្បាប់ទាំងត្រង់ដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺបានចេញសេចក្តីណែនាំជាច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យមេដឹកនាំបាតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ឈប់ជាបន្តទាក់ទងនឹងការដឹកនាំបាតកម្មខុសច្បាប់បាទហើយមួយវិញទៀតគឺទាក់ទងនឹងការញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមជាតិញុះញង់បង្កឲ្យមានការបិទផ្លូវសាធារណៈក៏ដូចជាធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបង្កជីវកម្មរបស់ក្រុម
កោតកម្មដែលបានធ្វើឡើងចំនួន13ថ្ងៃមកនេះមានការទៀមទាចំណុចសំខាន់ចំនួន9ក្នុងនោះគឺការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាកម្មសិក្សាដែលខុសច្បាប់ការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងការគោរពច្បាប់ការងារគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនអ្នកធ្វើកតកម្មបន្ថែមទៀតចំនួនប្រមាណ14នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានរូបផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលកតកម្មនៅកាស៊ីណូ NagaWorld រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក
នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នឹងការគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទូទាំងប្រទេសខណៈចំនួនករណីឆ្លងបន្តបង្ហាញភាពស្រាក់ស្រានក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឲ្យដំណើរការគ្រប់វិស័យឡើងវិញទាំងរដ្ឋនិងឯកជនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញមោទនភាពអំពីជ័យជំនះក្នុងការគ្រប់គ្រងបានស្ថានភាពជំងឺឆ្លង COVID-19 និងភាពស៊ាំទប់ទល់នឹងជំងឺនេះនៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋាភិបាលបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនៅទូទាំងប្រទេសថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់និងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ48តភ្ជាប់ខេត្តមាត់សមុទ្រព្រះសីហនុទៅកាន់ខេត្តកោះកុងនៅខេត្តកោះកុងដែលជាប់ប្រទេសថៃនាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្មក្នុងសហគមន៍ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានលទ្ធភាពបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលឡើងវិញលោកបានថ្លែងថា
ក្នុងរយៈកាលចាប់ពីយើងបើកប្រទេសឡើងវិញថ្ងៃ1ខែវិច្ឆិកាហើយយើងបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ខែថ្ងៃ20ខែធ្នូគឺ10ខែគប់នៃការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈចំនួនប្រមាណខែចុងឆ្នាំងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពល្អប្រសើរពីការគេចផុតការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំជាថ្មីទៀតជាពិសេសអំឡុងពេលការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាគេនៅតាមថាប្រឡងបាក់ឌុបយើងថាបាក់ឌុបព្រោះអានៅភាសាយើងតាំងពីដើមប៉ុន្តែភាសាឲ្យវាត្រូវបងយើងប្រឡងនៅមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិកូនសិស្ស 115,000 នាក់ជាងករណីឆ្លងកូវីដមានតែ3ប៉ុណ្ណោះ2គឺនាំចូលមកពីការប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសអូមេក្រុងគឺចាត់តាំងឲ្យប្រឡងពីមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងមួយទៀតគឺនៅបាត់ដំបងគឺមានតែ3ករណីគត់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមានយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសផងដែរនឹងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធភាពផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ70,000នាក់ដែលត្រូវបានវិជ្ជបណ្ឌិតមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាលពីពេលដើមដំបូងប្រធានវិជ្ជបណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីការកើតមានរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សារជាថ្មីដោយសារប្រភេទវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី Omicron លោកបានថ្លែងថា
ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមិនបានន័យថាយើងរួចផុតពីភាពភ័យខ្លាចឬកង្វល់នៃ COVID-19 នោះទេបាទកម្ពុជានៅតែមានការព្រួយនៅតែ មានការព្រួយបារម្ភបាទព្រោះដូចថាដោយសារបញ្ហាមានរោគបំលែងថ្មីនេះក៏បានចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយក៏ដែលយើងព្រួយបារម្ភបើសិនជាវាឆ្លងហើយមានការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក៏វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរួមទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទ
លោកបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបខ្លាំងក៏ដោយកម្ពុជានៅតែមិនទាន់អាចឆ្លងផុតទាំងស្រុងពីហានិភ័យនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេដោយសារតែវីរុស COVID-19 កំពុងតែបន្តរាតត្បាតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅលើសកលលោកហើយបានបំលែងជាប្រភេទថ្មីផ្សេងៗគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមករានេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងមកការជំងឺ COVID-19 បានជិត 90% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់ដោយចំនួនពលរដ្ឋអាយុលើនិងក្រោម18ឆ្នាំដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិច2ដូសមានសរុប13កណ្ដក់សញ្ញា6លាននាក់នេះបយោតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញនៅគ្រប់វិស័យគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាតទៅហើយពលរដ្ឋអាចបំពេញកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដែលមានជាប់បម្រាមអ្វីតទៅទៀតនោះទេកបាក់ដំណើរការគ្រប់វិស័យឡើងវិញនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមរាជធានីនិងខេត្តមួយចំនួនមួយរយៈពេលអំឡុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំ2021និងក្រោយពិធីបុណ្យជាតិនេះនឹងការដាក់បម្រាមជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្រោយពីមានការផ្ទុះឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមកVOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 និងលទ្ធភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌីនបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺត្រឹមថ្ងៃទី2ខែមករាកម្ពុជាបានកត់ត្រាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួនជាង 12,500 ករណីដែលមានករណីឆ្លងថ្មីដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីន PCR និងសុទ្ធជាប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron ចំនួន6ករណីខណៈករណីជាសះស្បើយសរុបមានចំនួន71,700នាក់ហើយករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន3014នាក់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខិតខំទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមកំពុងដាក់កម្រិតតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីបញ្ឈប់ព័ត៌មានមិនពិតនិងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេកញ្ញាកញ្ញាការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមមានកម្ពុជាផងបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើហេតុផលទប់ស្កាត់ព័ត៌មានមិនពិតនេះតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់សាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាអនឡាញជាក្រុមពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវាគ្មិនចំនួន3រូបមកពីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរីត្បាតជាសកលនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់ក្រុមវាគ្មិនទាំងនោះគឺមានលោក James Gomez នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីមកពីប្រទេសថៃមានលោក Andrian Ayalin អ្នកសារព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABN-CBS News មកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងអ្នកស្រី Gayatri Venkates Swaran សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាខាសកលវិទ្យាល័យ Nottingham មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្មវិធីពិភាក្សានៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកនៅកម្ពុជានេះសម្រាប់សម្រួលដោយអ្នកស្រី Janet Steele នាយិកាវិទ្យាស្ថាន George Washington សម្រាប់ការទូតសាធារណៈនិងទំនាក់ទំនងសកលក្នុងពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានបានវាយប្រហារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់រឿងការគ្រប់គ្រងនិងការដោះស្រាយវ៉ាក់សាំង និងជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ2លាន5សែននិងឆ្លងដល់ទៅ112លានអ្នកក្នុងពិភពលោកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងមានកំណើននៃមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងនេះពុកចាំស្កូមេសនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលជាវេគ្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះលើកឡើងថាការរាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រងផលប៉ះពាល់លើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនដែលមានដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាវៀតណាមថៃនិងកម្ពុជាជាដើមតែងប្រើប្រាស់ការបង្ក្រាបលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលមានការផ្សាយរិះគន់ណាមួយពីការដឹកនាំរបស់ពួកគេ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសក្នុងតំបន់ពិតជាងាយប្រតិកម្មណាស់នៅពេលដែលមានការរិះគន់ទាំងអ្នករិះគន់ជាបុគ្គលជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលមានការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹង COVID-19 មិនថាវាស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការឆ្លងវ៉ាក់សាំងឬគ្រាន់តែជាការគ្រប់គ្រងទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្ថានភាព COVID-19
លោកបានបន្ថែមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួននោះបានរងនឹងការប្រើហិង្សាការគំរាមកំហែងជាសាធារណៈការមិនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងការប្រើប្រាស់ផ្លូវច្បាប់ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បង្ហាញអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងស៊ីវិលក្នុងអំឡុងការរីលដាលជំងឺ COVID-19 ថារដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្ខំដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយប្រើលេសទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកាត់បន្ថយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសការរិះគន់អំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការរីត្បាតជំងឺនេះប្របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានការប្រើប៉ូលីសដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសម្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងអំឡុងការរាលដាលជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ជាង 50%ចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវរងការសម្លាប់និងចាប់ខ្លួនព្រមទាំងមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនផងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធលើការសាកល្បងយុទ្ធនាការសាធារណៈទ្រង់ទ្រាយធំស្តីពីអនាម័យការបិទព្រំដែនការរក្សាគម្លាតសង្គមជាដើមប៉ុន្តែយុទ្ធនាការទាំងនោះត្រូវបានអង្គការ Human Rights Watch រាយការណ៍មកថាបានបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិដែលរួមមានការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិការរំលោភសិទ្ធិឯកជននិងវិសមភាពក្នុងការទទួលបានសេវាសង្គមនិងការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលចំណែកនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាជ្ញាធរនៅតែបន្តប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលមានពាក្យពេចន៍ហួសប្រមាណនិងមិនច្បាស់លាស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនអ្នកកសែតនិងប្រជាជនសាមញ្ញពីបទរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឬយោធាឬចូលរួមការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅស្ទើរទូទាំងប្រទេសនឹងបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នព្រមទាំងហាមមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចេញយកព័ត៌មាននិងមិនអោយកាសែតបោះពុម្ពផ្សាយជាដើមនេះបើតាមប្របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចាប់តាំងពីមានការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកឃ្លាំមើលបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការបង្ក្រាបអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអោយសួរសំណួរផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាដើមអ្នកស្រី Gayatri Venkateswaran សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាខាសកលវិទ្យាល័យ Nottingham លើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអំពីស្ថានភាពនៅម៉ាឡេស៊ីស្រដៀងគ្នានឹងការកាត់បន្ថយនឹងការរាតត្បាតសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងតំបន់ផងដែរ
It is a targeting of certain media for sure because of a looming
ច្បាស់ណាស់វាត្រូវបានដាវលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដោយសារថាការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ហើយនៅចុងឆ្នាំនេះដូច្នេះវាជាស្ថានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលកាន់អំណាចព្រោះវាផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅកន្លែងជាច្រើនដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់ពួកគេដោយការប្រើការរាតត្បាតជំងឺ COVID ហើយប្រើវាដើម្បីដាវលើជនដែលជាអ្នកធ្វើការឯករាជ្យផងដែរ
លោកចាំស្កូមេសបានប្រាប់ VOA បន្ថែមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សានោះថាជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទអ៊ីនធឺណិតការហាមឃាត់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រជាក់លាក់នៃបណ្ដាញសង្គមការគៀបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដោយរដ្ឋាភិបាលការតាមដានលើប្រព័ន្ធ Digital និងការឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋការខ្វះខាតច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិឯកជននិងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020លោកសុវណ្ណរដ្ឋីម្ចាស់គេហទំព័រ TV Facebook ក៏ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនហើយអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់លោកក៏ត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 ក្រសួងព័ត៌មានបានសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ TV Facebook នឹងចោទថាម្ចាស់អាជ្ញាប័ណ្ណបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមានចរិតញុះញង់បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមក្រៅឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង5ខែតុលាការបានដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2020អ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាច្បាប់នេះមានការចែងកម្រិតសេរីភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយត្រង់ចំណុចហាមឃាត់ឬកម្រិតការចែកចាយឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់សាធារណជនឬចលាចលដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិឬធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពនៃភាពអាសន្នក្រោយមកទៀតកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានការផ្តល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្តល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិលើកឡើងថាអនុក្រឹត្យនេះជាការផ្តល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិលោក James Gomez បន្ថែមថាវិធីការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺត្រូវបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរាល់សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបង្ក្រាបសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រជាជនខ្លួនលោកទឹកចិត្តដល់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតត្រូវចូលរួមសកម្មក្នុងការចាត់វិធានការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់កម្ពុជាលោកលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតតាមរយៈការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីបិទអ៊ីនធឺណិតនិងបន្ថយល្បឿនអ៊ីនធឺណិតក្នុងអំឡុងនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងត្អូញត្អែរអំពីផលលំបាកក្នុងការចោះយកព័ត៌មាននិងសម្ភាសន៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួររដ្ឋបិទសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់មូលហេតុដើម្បីទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរខិតខំសហការជាមួយអ្នកជំនាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឲ្យបានច្រើនជាជាងទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយការរដ្ឋបិទសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែបើកចំហព័ត៌មានឲ្យកាន់តែទូលាយហើយសហការជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលល្អគឺព័ត៌មានពិតហ្នឹងឲ្យកាន់តែបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានទីកន្លែងឬក៏ប្រភពព័ត៌មានដែលអាចជឿទុកចិត្តបានសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅទីស្ទាត់ព័ត៌មានដែលគាត់បានឃើញនៅកន្លែងផ្សេងដែលសុទ្ធតែជាព័ត៌មានមិនពិតឬក៏ពោលព័ត៌មានប្រឌិតហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាព
លោកមានសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលដែលលោកថាមិនបានឆ្លបបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៅកម្ពុជានោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
ការដែលយើងរស់នៅក្នុងកន្លងថ្មីដើម្បីការពារខ្លួនពីការឆ្លងនៅជំងឺ COVID ដែលជាការការពារខ្លួនឯផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសហគមន៍និងប្រទេសជាទាំងមូលគឺវាមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីតាមទូរលេខរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ30នាក់រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.